Do Francie teď zdraví Matuše Halase, zástupce ředitele Ústavu pro mezinárodní vztahy. Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
To, co se odehrálo dneska, to znamená telefonát na žádost Joea Bidena, slíbený návrat francouzského velvyslance do Washingtonu, je to uklidnění?
Do jisté míry se to asi dalo očekávat. Hlavně ty prvotné reakce byly vcelku přirozené, ale keď se ten úvodně zvířený prach trošku možno upokojí, tak dá se očekávat znormálnění nějakých vzťahů jednak mezi Parížem a Washingtonem a do jisté míry určitě i mezi Londýnem a Parížem.
Pojďme se teď podívat na vlastně jednotlivé části toho problému. Nejdřív rizika a výhody toho nového bezpečnostního paktu mezi Velkou Británií, Spojenými státy a Austrálií.
No tak ty výhody si v celku zřejmé. A ide tam v podstatě o to, že tři demokratické krajiny spájají síly, aby dokázali lepší čeliť výzvám, které bude nutně budoucnost prinášať. Svojím spôsobom Čína. Nemusíme si brať servítky v tomto pred ústa. Takže je to väčšia efektivita, čo sa týka bezpečnosti a obrany. Či sú tam nejaké rizika? Jedno z tých rizik je to, že tie napríklad ponorky budú schopné operatívneho nasadenia alebo operačného nasadenia kedy po roku 2030. Čo bolo svojím spôsobom aj v prípade tých pôvodných francúzských ponoriek v pláne, ale je to strašne dlhá doba. Takže je to viac ako jedno 10 ročí. To je jedno z tých najväčších rizik. My potrebujeme robiť niečo de facto mnoho rýchlejšie. A ďalšie riziko je možný dopad na dlhodobý vývoj vzťahov medzi spojencami v rámci západu. To je možno to najdôležitejšie.
Přesně tam jsem chtěl mířit tou druhou otázkou, to znamená, jak se to projeví ve fungování Severoatlantické aliance?
To je dost ťažko dopredu predpovedať. A jedna z těch nejdůležitějších věcí, která nás čaká, je prijatie alebo predebatovanie nové strategické koncepcie alebo nového strategického konceptu. A táto udalosť, ktorá sa odohrala, môže mať istý dopad na to, ako hladko to prebehne a do akej miery tam budú vyťahované nejaké problematické otázky. Takže ako celok môže to mať značný dopad na ten spôsob, akým bude fungovať debata o novom strategickom koncepte Severoatlantickej aliancie. Plus je tam množstvo ďalších otázok, čo sa týka vzťahov medzi Európskou úniou a NATO a podobne.
Také sa mluví o tom, že by mohla vzniknúť jakási azijská obdoba Severoatlantické aliance. Nevím, jestli to bude Jihoindická aliance, nebo jak by se to mohlo jmenovat. Japonsko, Indie, Filipíny, Vietnam, další země, které teď momentálně trpí tou asertivní politikou Číny. Že by se mohly spojit nějaké aliance. Vidíte tohle jako reálné?
Nie som na jednej strane expert na Južnú a Juhovýchodnú Áziu alebo Východnú Áziu. Tam sa dôraz kladie hlavne na tzv. Quad, respektíve štvorstranné jednania a vzťahy medzi Japonskom, Indiou, Austráliou a Spojenými štátmi. A najbližšie takéto jednanie sa uskutoční de facto v otázka pár dní, pár hodín. A v tomto prípade ide napríklad opäť o všetky 4 demokratické krajiny, čo je jedno z tých dôležitých aspektov danej kooperácie. A myslím si, že takým smerom sa aj prípadná bezpečnostná a obranná spolupráca v juhovýchodnej, východnej a južnej Ázii bude naďalej uberať. Ak to celé ponímeme ako nejaký indopacifický región, namiesto rozdeľované na jednotlivé ázijské regióny.
Co se týče Číny a jejího vztahu se západní Evropou, vidíte v tomhle nějaký dopad toho, co se teď odehrálo? To znamená, že právě, řekněme, strategické soupeření s Čínou bude hrát mnohem větší roli i na evropském kontinentu.
V tomto je európsky pohľad o niečo iný ako pohľad Spojených štátov. A ja som akože v poslednom mesiaci mám šťastie na to, že ja som minulý mesiac strávil v Spojených štátoch na vojenskej akadémii, keď de facto vybuchol Afganistán a momentálne trávim čas v Paríži, keď vybuchla juhovýchodná Ázia svojím spôsobom. A ten pohľad je naozaj rozdielný. V Spojených štátoch, ak mám hovoriť iba o nejakom vyššom vojenskom vzdelávaní, tam je de facto povinnosť, aby 50% času výučby bolo venované Číne. Čiže obrovské množstvo človeko hodín. To je niečo nepredstaviteľné v európskom kontexte. Nič také neexistuje napríklad na parískej alebo francúzskej École de Guerre. Tam sa tej Číne venuje o mnoho násobne menej času. A to je aj svojím spôsobom rozdiel medzi severoamerickým alebo americkým vnímaním Číny ako hrozby a európskym vnímaním Číny ako svojím spôsobom výzvy. Je tam dosť veľký rozdiel. Myslím si, že v tomto sme trošku realistickejší ako Európania. V Spojených štátoch do veľkej miery panuje, ak to preženiem, možno trošku obsesia s Čínou. A z logických dôvodov, do ktorých sa môžeme možno pozrieť neskôr, alebo ktorých sa môžeme pozrieť neskôr, alebo možno na inej debate.
Ještě poslední věc, poprosím krátce, ještě hodně se mluvilo o vytvoření evropské armády v tom posledním prohlášení z toho rozhovoru Emmanuel Macrona a Joe Bidena se říká, že evropská armáda by měla být jenom podpůrným prvkem v rámci Severoatlantické aliance. Je i tohle známka jakéhosi uklidnění?
No, ta prvá francouzská reakce na to, co se udělalo mezi Austráliou a Velkou Britániou a Spojenými štátmi, alebo čo bolo dohodnuté, bolo, že potrebujeme podporiť strategickú autonómiu v Európskej únie. To bola prvá reakcia de facto Paríža. A čo je logické, ale je to stará gaullistická koncepcia, ktorá bola najprv uplatňovaná vo vnútri, strategická autonómia Francúzska, a následne to bolo transplantované na Európsku úniu. Ale ono to nie je úplne, že kompatibilné napríklad so stredoeurópskymi záujmami, záujmami Českej republiky. Pretože našim záujmom je čo najviac udržať Spojené štáty v Strednej Európe napríklad. My si nemôžeme dovoliť budovať strategickú autonómiu na úkor väzieb so Spojenými štátmi. Ono to musí byť kompatibilné. A tie dva prístupy, budovanie väzieb so Spojenými štátmi a strategická autonómia Európskej únie, nie vždycky sú zlučiteľné. A myslím si, že v tomto musíme nájsť naozaj riešenie a nejakú razantnejšiu reformu vzťahov Európskej únie k NATO a naopak NATO Európskej únie.
Říká Matúš Halas. Díky za váš čas.
Ďakujem pekne.